Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Denne serien ble først publisert på Podme i 2022. Hvis du vil høre eksklusive episoder fra Avhørt 1,5 år før alle andre, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grovt narkotikalovbrudd og grov korrupsjon. Den tidligere politimannen tog kontakt med Avhørt fordi han ønsket at vi skulle se nærmere på saken.
Jeg har en historie som ikke er kommet ut. Og det er hva som egentlig har foregått her.
Han hadde avdekket nye opplysninger som han mente satte saken i nytt lys.
Dette skyggespillet som har foregått her er det ingen som har avdekket.
Et år etter at vi begynte å grave, tar det hele en ny vending som kan snu opp ned på hele saken.
Jeg er helt sikker på at han har kommet med ting som politiet ikke ønsker skal komme ut.
Dette er Eirik Jensen, Mannen i grått, en podcastserie fra Avhørt. Del 9.
Eirik Jensen løslates fra fengsel i dag. I juni 2020 ble den tidligere polititoppen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel. Nå han innlagt på sykehus og stemplet som soningsudyktig av psykiatere.
I dette klippet fra VG kunne man høre nyheten som kom overraskende på mange mandag 13. mars 2023. Eirik Jensen løslates fra Kongsvinger fengsel. 5 måneder etter at vi sist snakket med Jensen, har han fått innvilget et 6 måneders soningsavbrudd. Årsaken hans psykiske helse. I denne episoden skal vi se nærmere på hva dette soningsavbruddet har å si for Eirik Jensen. Og vi skal snakke med noen som mener det ligger mer bak denne løslatelsen.
Mandag 13. mars så kom jo denne overraskende nyheten om at Eirik Jensen løslates og at han fikk da 6 måneders soningsavbrudd. Og dette er jo ganske unikt i norsk kriminalhistorie, fordi jeg kan kun huske ett tilfelle at noen har sluppet ut av fengsel på en så lang dom tidligere. Det var jo faktisk spiondømte Arne Treholt. Han fikk jo 20 års fengsel,
ja.
Men ble benådet etter 8,5 år.
Nøyaktig på dagen 1 år og 5 måneder etter at Arne Treholt ble arrestert på Fornebu flyplass, ble han i dag ført inn i Oslo tinghus for å få sin dom.
Arne Treholt var en norsk embedsmann og politiker for Arbeiderpartiet. Treholt skal ha solgt graderte dokumenter til representanter fra Sovjetunionen, og i 1985 ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje.
Det blir bred dekning av dommen mot Arne Treholt også i denne sendingen, som utvidet med 10 minutter.
Treholt-saken fikk mye oppmerksomhet i norske medier, og i 1992 ble Treholt benådet av statsminister Gro Harlem Brundtland av helsemessige årsaker. Denne benådningen mottok mye kritikk i etterkant, og Treholt flyttet til Russland for å etablere seg som forretningsmann. Treholt forsøkte flere ganger å få straffesaken mot seg gjenopptatt, noe han kjempet for helt frem til sin død i februar 2023.
Det som er veldig spesielt i denne saken er at Eirik Jensen har jo ikke tilsammen sonet mer enn cirka 2,5 år av en dom på 21.
Inkludert tiden han satt i varetekt.
Ja. Ja. Så det er klart at dette er jo veldig spesielt, og vi har jo sett i kommentarfeltene at det er veldig mange som mener at han har fått en eller annen form for spesialbehandling, fordi han er tidligere politimann, kanskje det har gjort noen avtaler og så videre, men...
Ja, det er jo fort at man går dit når det går så kjapt. Det är 2,5 år bak murarna så är det ut på en så lång dom. Vad är det som ska till för att slippa ut av ett fängsel? Vi känner ju flera som både sitter och har suttit i norska fängelser som berättar om andra fanger som lider av starka psykiska problemer och det är ju inte så att de har slippit ut på grund av det. De blir jo
sittende. Men det jag har lagt märke till nu I det sista är att det har blivit ett lite ökt fokus på psykisk hälsovård I fängelse också för det har varit några överskrifter nu I det sista hvor man har det har varit väldigt många selvdrap I norska fängelser de sista 10-20 åren.
Ja, det har väl varit så många som 70 nu då de sista 15-16 åren.
Ja, och det sista var ju ganska ska inte säga att inte alla selvdrap dramatiska för det är självklart det men det sista skedde ju I Bredtvet kvinnefängsel.
Mm.
Och hon gjorde det föran andra medinsatte.
Bare 2 dager etter at nyheten om Erik Jensens løslatelse ble kjent, kunne man lese I norske medier om kvinnen som tok sitt eget liv foran sine medinnsatte I Bredtvet kvinnefengsel. Denne kvinnen, som var utenlandsk statsborger, skal ha slitt psykisk, og hennes forsvarer forsøkte å få en mildere straff på grunn av hennes psykiske tilstand. Men dette var ikke dommeren enig I. Samme uke som dette selvmordet skjedde, utførte sivilombudet tilsyn I fengselet, og det ble avdekket uholdbare soningsforhold både her og I Ullersmo fengsel. Forhold som førte til at fengselsdirektøren trakk seg fra jobben en måned senere. Dette var det andre selvmordet I norske fengsler I år.
Nå skal ikke vi sitte her, Helge, og si at det har vært liksom økt fokus på psykisk helse I fengslene som har gjort at det ble besluttet at Erik Jensen fikk soningsavbrudd, men vi vet jo med sikkerhet at det jo på grunn av hans psykiske helse ja. At de har besluttet det.
Ja, og Jensen han jo ikke en hvilken som helst fange heller. Han har et kobbel av sterke støttespillere rundt seg som har jobbet intenst for å få han ut av fengselet siden han gikk inn.
Hei Erik, hvordan går det?
Nei, jeg jævla sliten.
Ja.
Det mye... krig og kamper og veldig mange arenaer kan du si så det liksom det litt sånn hva skal jeg si, du går tom du vet jo snart ikke hvem som står igjen altså, det jo kun noen få som du kan stole på
Dette et utdrag fra den siste samtalen vi hadde med Jensen I oktober 2022 som man kunde höra delar av I episode 8 I denna serien. I denna samtalen var Erik nedbrutt och sliten. Mer sliten än vi hade upplevt han I de mötena vi hade haft med han tidigare. Och efter vart som samtalen utvecklat sig när vi var färdiga med att snacka om saken blev temat väldigt mörkt.
Men vad tänker du om framtiden eller tiden framöver då Erik?
Jeg ser ikke så veldig langt fremover, for jeg har ikke kapasitet til det. Det så mye, la meg si, støysendere her, at jeg vet ikke. Jeg har ingen intensjon om å sitte her oppe I alle de årene. Det det eneste jeg har falt helt bestemt på. Jeg veldig klar over hvilken situasjon jeg I, og jeg vet at på et eller annet tidspunkt så må man jo stoppe kortet.
Sitter du fortsatt bare på cella, eller du ute og lufter og sånne ting også?
Nei, jeg sitter 24 timer I døgnet.
Erik forteller at han bruker all tiden sin på cella. Han spiser kun hermetikk. Han vil ikke spise den maten han får servert, fordi han redd for at denne kan være forgiftet.
Jeg vet ikke hvor mye jeg orker. Altså, jeg så sliten av dette nå at... Og hvis jeg henger på en vegg her oppe på cella, så driter jo de I det. Da blir det slutt på maser, liksom.
Erik fortalte hvordan han følte at han ble sett på som en som bare skapte mas og problemer I fengselet. Disse uttalelsene fra Jensen har blitt fremlagt for kriminalomsorgen, men de har valgt å ikke kommentere disse påstandene.
Og så, når jeg sliter her oppe og sånn, så kommer jeg opp her og så nærmest liksom, ja, men ikke gjør denne helgen her. Da.
Ikke gjør det denne helgen her, for jeg er på jobb?
Ja.
Er det det?
Det er sånn jeg oppfatter det.
Er det det den hjelper deg for?
Jeg får jo noen smeller her oppe rett som det er, og det kommer jo, jeg har jo kontroll på dette. Uansett hvor dårlig det er, så skal du zone dommen din. Det er ingen som er for dårlig til ikke å zone. Og det gjør jo sitt at når folk blir syke.
Så du sier at de bryr seg ikke om du lever eller er dør?
Nei, det er sånn jeg oppfatter.
Da vi hadde denne samtalen med Eirik, visste vi at forsvarerne hans jobbet med å sikre ham et soningsavbrudd på grunn av helsetilstand. Men vi valgte å ikke gå ut med dette i podcasten, i tilfelle dette kunne ha en innvirkning på utfallet av denne søknaden. Nå, 5 måneder senere, ser det ut til at kriminalomsorgen har tatt grep, og at Jensens rop om hjelp har blitt hørt. Noe som kom som en overraskelse, selv på de som står ham nær.
Det kom som en overraskelse på meg og flere.
Roger Stubberud er kriminolog og har jobbet tett med Jensen i tiden da de begge jobbet for politiet i Oslo.
Men hva tenkte du da du så det på nettene?
Jeg tenkte at det var en veldig bra avgjørelse for Eirik sin helsesituasjon.
Stubberud er en av de få av Jensens tidligere kollegaer som fortsatt støtter ham, selv etter den nedslående dommen. Og han har hatt jevnlig kontakt med ham etter at han startet soningen i Kongsvinger fengsel.
Men du sier jo at du har hatt ukentlig møte med Eirik gjennom hele soningen. Hva kan du si om hans utvikling da, fra han ble satt inn og til han ble løslatt?
Jeg må jo si at det er et interessant spørsmål. Det har jo gått i... Det har jo vært... Det har ikke vært noen lineær soning. Det har jo vært... gode og dårlige dager, så det har jo også vært dager hvor han ikke har orket hatt disse onsdagspratene. Men det har også vært, vi har også hatt gode samtaler om hvor han har vært positiv, og det er fordi han har jobbet så veldig i perioder med å gå gjennom saken. Og det har jo stort sett vært det vi har pratet om, da, at han har funnet ting i saken som ikke var kommet fram i rettssaken, og ting som var til hans fordel i saken videre, som han ønsket å diskutere og drøfte. Så vi har egentlig brukt veldig mye tid på det. Og det tror jeg også har vært noe som har holdt den litt oppe over lang tid, når han så at det var faktisk veldig mye her som var talt til hans fordel.
Selv om Stubberud står Jensen nærmere enn de fleste, har han allikevel ikke full innsikt i søknaden som nå har ført til soningsavbruddet. Detaljene i dette er det kun noen få som vet.
Det har vært veldig vanskelig. Eirik har valgt at det skal være en veldig liten gruppe familie. Det er jo ekstremt personlig det som fremgår i disse typer rapportene, har jeg forstått. Da. Så jeg har ikke lest dem og har vel ikke tenkt å lese de heller.
Nei.
Det må være mellom Eirik og hans behandlere, tenker jeg.
Ja, for dette er ikke ting som Eirik har delt med deg på disse onsdagsmøtene,
nei,
eller?
Nei. Jeg har pratet om det, men han har vært veldig klar og tydelig på at det blir for personlig da, å
ja,
utlevere til de nære. Jeg vet at veldig mange er interessert og nysgjerrig på det. Hvor syk var han, hva sa han, og hvor langt ned har han vært? Har han vært så syk at han... skal gjøre det slutt, alle de tingene her, men klart det er ting som er veldig, veldig personlig. Men jeg kan i hvert fall si at jeg har vært veldig bekymret for Eirik i perioder.
Mm.
Og jeg er jo også helt sikker på at det her er det beste som kunne skjedd Eirik og hans situasjon nå, for det var veldig tungt på slutten. Jeg har vært veldig, veldig bekymret over helsa til Eirik. Og med det jeg har sett og hvor redusert Eirik har blitt ved å zone, så håper jeg jo at Hvis han kan bli benådet eller få en type soning som gjør at han kan ha et, jeg skal ikke si et verdig liv, men i hvert fall et liv som han orker å stå i, så må jo det være det beste.
Ja.
Det skal jo ikke være sånn at du håper å si er i fengsel og håper å si mister, ja, i verste fall det er faren at man ikke orker å leve lenger da, og gir opp. Det skal ikke være sånn i Norge.
Eirik ønsker nå fred fra mediene for å pleie helsen, tilbringe tid sammen med samboeren Ragna og finne tilbake styrken.
Der kan vi gå.
Så vi tar derfor en tur ned til Oslo sentrum for å ta en prat med en av arkitektene bak løslatelsen.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som er trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem er strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det er ikke rart at Fortum er den mest valgte i Norden.
Er det mulig å dempe seg litt grann? Vi skal gjøre opptak her.
Måker som ute nå. Sikkert vårt tegn.
Elden bør ta en liten opprydding i bakgården her.
Det er ikke så bra med masse mat som ligger strødd.
Jon Christian Elden har representert Erik Jensen av og på gjennom hele denne prosessen. En prosess som nå snart har tatt 10 år, siden Jensen først ble pågrepet i februar 2014. Selv om Elden gjorde seg litt vanskelig da vi først begynte å jobbe med denne saken, har pipen nå fått en litt annen låt, og han stiller umiddelbart opp til intervjuet når vi ringer.
Ja. Kan vi ta ringe på?
Ja.
Bank på, eller forsøk hovedinngang. Ja,
det er jo ikke dette som inngangen, altså.
Er det
ikke? Det er andre gjør det.
Der.
Helgastein Morten tar heisen opp til lokalene til advokatfirma Elden, hvor de blir ledet inn på et møterom med utsikt over byen.
Det er veldig illustrert, alt jeg må si. Vi kan ta opptak, men tiden går bra, det er der inne. Ja, og tiden er helt der inne, ja. Ja, nettopp. Ja, der kommer vi dit.
Ja, det er ikke kjent. Uten å gå noen detaljer inn på Eirik Jensens medisinske tilstand, kan du si litt om hva som skal til for at man skal få et såkalt soningsavbrudd?
At det skal være utilrådelig at man fortsetter soning, altså det er en medisinsk vurdering, men hvor man tar og vurderer de medisinske begrunnelsene opp mot alvor i det forholdet man faktisk er dømt for, og lengden av straffen og så videre. Så jo lengre straff det er, jo mer det skal til for å få en erklæring på soningsudyktighet. Men her var kriminalomsorgen ikke i tvil etter at de hadde foretatt en rekke egne undersøkelser over et halvt år, og fått meldinger fra fengselets egne leger og ansatte, som de bygget vedtak på. Og da er det erklært at han per definisjon er soningsudyktig, som jo er en egentlig statisk situasjon, men så holder det åpent, siden han ikke har hatt soningsavbrudd tidligere, så holder det åpent at han kan bli bedre og friskere som følge av løslatelsen, at det da skal vurderes på nytt etter 6 måneder, om han da enten kan gjeninnsettes, eller om det skal forlenges som avbrudd, eller om han skal settes på såkalt fotlenkesoning for den resterende delen av soningen.
Ja, men risikerer man, eller risikerer Eirik å bli sendt tilbake til Kongsvinger fengsel hvis de regner han som frisk inn?
Ja, det er en teoretisk mulighet for det. I utgangspunktet så har de nå fastsatt at han er soningsdyktig, og i det så ligger at de ikke nødvendigvis tror at han blir bedre, men de holder åpent, fordi at de vet jo ikke hvilken utvikling som finner sted. Så han må i måte bli fulgt opp av leger og komme med nye erklæringer senere. Ja. Jeg holder det som mest sannsynlig at han ikke blir satt inn igjen ut fra hvordan situasjonen er per dag.
Elden og hans medarbeidere har jobbet hardt i lengre tid for at Jensen skal slippe å sone i fengsel. Selv forteller han her at han ikke tror at Jensen vil bli sendt tilbake bak murene. Men selv om Jensen nå er løslatt, er han ikke fri. Han fortsatt underlagt restriksjoner som straffedømt, og kan ikke forlate landet eller sitt eget nærområde. Formålet med soningsavbruddet at han skal få medisinsk behandling, slik at han kan gjenoppta soningen i fengsel.
Men hvis jeg skal være litt sånn djevelens advokat, det at han har valgt å isolere seg på cella, det at han har valgt å ikke delta på aktiviteter, det at han på mange måter har gjort en sånn selvpåført isolasjon, har vel kanskje medført til at han har blitt dårligere, jeg vet ikke. Men har det noen innvirkning når man gjør slike vurderinger? Altså hvordan du selv opptrer mens du soner da?
Nå kan ikke gå inn i den medisinske tilstanden her, men det slik at hvis man gjør noe man velger å gjøre, så har det normalt ikke noen betydning. Altså, det et eget valg som du selv må stå ansvarlig for. Hvis det legges til grunn at du ikke foretar valgene selv, eller ikke har noe fri vilje innenfor de valg du tar, så det medisinsk begrunnet. Så i denne saken så har det ikke vært noe tvil fra det medisinske personalet om at konklusjonen riktig, og de har sagt at det uaktuelt å ha han inne i fengsel.
Da vi snakket med Erik, så sist gang så sier jo han at han hadde liksom opplevd en del tilfeller hvor han møtte andre innsatte som han ikke burde møte i gangene, og at han rett og slett at denne soningen var veldig vanskelig for han da, fordi han var plassert på den måten han var. Hva tenker du om det, at ikke kriminalomsorgen kunne liksom skjerme han mer?
De har jo hatt en år på seg til å vurdere de spørsmålene, og de har kommet til at dette var det beste eller eneste tilbudet de hadde å komme omfra, og det det som vurdert konkret å være uholdbart, slik at han ikke kan sånne.
Eldens hovedfokus har altså vært at Jensen skal slippe å sone i fengsel. Alternativene hans flere. Kanskje kan han ende opp med fotlenkesoning, hvor han soner resten av straffen i sitt eget hjem. Eller kanskje han kan ende opp med en benådning, slik som Arne Treholt fikk i sin tid. Alt mulig. Men hva med straffesaken?
Det klart at hadde disse advokatene avdekket dette, så hadde det ikke vært noen straffesak. For det regelverket sånn at hvis du avdekker at det brukt ulovlige etterforskningsmetoder, så trekker du saken.
Tidligere i denne serien har vi sett på påstanden som Jensen selv la frem for oss da vi møtte ham i Kongsvinger fengsel. Og vi har hørt ham si:
«Dette her tåler ikke dagens lys.»
Jensen mener selv at han uskyldig, og at han ble satt i en felle som skulle få ham dømt.
Nei, jeg pensjonist, og så hadde jeg god tid til å følge med på nettet, kan jeg si, så jeg følger med hver dag, ja. Og synes jo det virket veldig klart at den måtte være uskyldig da.
Gjennom de 9 årene som Jensen-saken har fått mye fokus i mediene, har det etter hvert dannet seg en liten menighet rundt Jensen på sosiale medier. Med støttespillere som mener at Jensen uskyldig dømt. Vi har vært i kontakt med flere av de som engasjerer seg både for og mot Jensen i de forskjellige forumene. Men det ikke mange som har ønsket å være med i podcasten. Men Odd Halsnes stiller gjerne opp.
Men hva det som gjør at du personlig går sånn inn i det her?
Jeg synes han lykker til å være ærlig og arbeide som politimann, og så blir det alt han gjort blir mistenkt. Da. Han har jobbet natt og dag, kan han si, for å få kriminelle i fengsel, og så begynner som lønner så dårlig.
Halsnes selv har ingen politifaglig bakgrunn. Men han har brukt mye tid de siste 9 årene på å engasjere seg i saken. Tidvis har han også opplevd å få negative tilbakemeldinger fra sine likesinnede på Facebook, fordi han står så fjellstøtt på Erik Jensen sin side i skyldspørsmålet. Og det dette vi nysgjerrig på. Hva gjør egentlig at en privatperson uten noen personlig tilknytning til Jensen så urokkelig overbevist om Jensens uskyld?
Hvorfor mener du at Erik Jensen uskyldig i det han ble dømt for?
Nei, jeg tror at han har jo gått gjennom rettssak i mange runder. Altså, dette blir jo som å si til at politiavhør, kan du si, i dag etter dag, måned etter måned. Altså, du klarer ikke å holde på en løgn, kan du si, da. For den løgnen henger ikke sammen.
Mm.
Ja, han, alt man var skjemme kan si, så han kan ikke ljuge, rett og slett.
Men mener du da også at Gjermund Cappelen snakker sant da? Fordi han har jo fortalt en historie han også gjennom mange år.
I Nei, mange han, er kriminell, han, han er jo kriminell, Cappelen er jo kriminell, så han, han ljuger når det passer. Så klart, han, han sier det som passer for han selv. Altså, dommen forutsetter jo at han har, gått, at han har levd dobbelt i 10-20 år, ja. Uten å røpe seg inn, uten å få nerver, altså, synes jeg det, sånn at et menneske finnes vel ikke.
Odd er en av flere som mener at løslatelsen av Jensen er et bevis på at Jensen er uskyldig. At de ansvarlige ikke kan holde en uskyldig mann i fengsel. Dette er en konspirasjonsteori som man kan finne overalt på nettet. Men kan det være at dette er mer enn en konspirasjonsteori? Kan det hende at Erik Jensen sitter på informasjon som noen ikke vil at skal komme ut?
Tror du at Erik Jensen kommer til å få saken sin igjen opptatt da?
Jeg tror ikke myndighetene er så veldig hippe på å få denne saken. Jeg tror de blir utsettet mest mulig. For at jeg tror at her kommer myndighetene å tape skikkelig.
Det er viktig å minne på at Jensen er dømt. Han er dømt til landets strengeste straff for medvirkning til innførsel av narkotika og grov korrupsjon. Og det er mange der ute som mener at denne dommen er helt riktig.
Viggo Trosdal heter jeg, og begynte i politiet i 76. I 1996 så begynte jeg på en liten gruppe som het Kildegruppa i Oslo. Altså på etterretningen i Oslo, sammen med blant annet Erik Jensen.
Viggo Trosdal jobbet sammen med Erik Jensen for over 20 år siden da de begge var ansatte i politiet. Trosdal har tidligere omtalt seg selv som Jensens læregutt, da det var kjendispolitimannen Jensen som lærte ham opp i kildebehandling da han startet i Oslo politidistrikt i 1996. Men til tross for dette kom han aldri tett på Jensen.
Jeg opplevde han som veldig sånn unnvikende. Det jeg vet er det, egentlig veldig lite. Han kom og gikk og på å si, nikket når jeg møtte den i gangen, skiftet gjerne side. Jeg hadde lite med han egentlig.
Viggo Trosdal er ikke noen fan av Erik Jensen. Han ba om et møte med den daværende politisjefen allerede i 2001 for å varsle om Jensens metoder. Men dette møtet, det ble aldri noe av.
Jeg vil ha en samtale på ditt kontor med Erik Jensen, sa jeg. Den samtalen fikk jeg aldri. Han sa, ja, det skulle jeg få. Den samtalen fikk jeg aldri.
Men hva gjelder Jensens nylige soningsavbrudd, har Trosdal sine egne teorier.
Dette her er rett og slett en sånn greie hvor han da har bestemt seg for at han på å si, vil fortelle det hele. Og da er det nok sånn at det er mange som ikke vil at han skal fortelle det hele. Så her er vi inne på hans ledere og det som da er oppover i systemet.
Dette er Trosdals egne teorier. Men det er ingen tvil om at Erik Jensen sitter på mye informasjon fra sin tid i politiet som aldri har kommet ut. Under rettssaken ble det gjort et stort poeng ut av det at Erik Jensen ikke ønsket å fortelle alt om sitt arbeid med Gjermund Cappelen. Nettopp fordi han ikke ville bryte med kildevernet, siden hans påstand hele tiden har vært at han var Cappelens kildebehandler. Så når Erik Jensen ikke kan fortelle alt om sitt profesjonelle forhold til Cappelen, hva mer er det han sitter på?
Dette her er rett og slett en form for, jeg kaller det terrorbalanse. Det kan ikke tolke det som noe annet. At Jensen faktisk har klart å true seg ut. Altså, han er nok dårlig, men det er mange som er i norske fengsler. Og jeg er helt sikker på at han har kommet med ting som politiet ikke ønsker skal komme ut.
På støttesiden til Jensen florerer det med spekulasjoner og påstander, ikke ulikt det den erfarne politimannen Trosdal kommer med her. Kan det virkelig hende at Jensen har fått innvilget løslatelse fordi det er noen der ute som er redde for den informasjonen Jensen sitter på? Hvis saken noen gang blir gjenopptatt, vil Jensen da fortelle alt han vet? Og hva det han vet? Vi skal grave mer i disse påstandene fra Viggo Trosdal senere i denne serien. Men først og fremst så må vi kanskje svare på spørsmålet. Hva sjansene for at Jensen kan få saken sin gjenopptatt?
Ja, denne saken om Eirik Jensen, tidligere politimann som ble dømt til 21 år i fengsel for korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn med hasj, det har jo engasjert folk i dette landet her voldsomt, enten om du er imot Jensen eller om du støtter han 100% og mener at han er hel ved. Dette er begrep som blir brukt blant annet på den støttegruppa til Jensen, som består av nesten 25 000 medlemmer. Denne støttegruppa brukes jo til å komme med støtteerklæringer overfor Jensen. Det er mye blomster og såkalte memes, hvor man skriver liksom oppmuntrende ord. Men like før jul i 2022 så kom det noen interessante meldinger.
I et skriv datert 15.12.2022, som har blitt lastet opp til støttegruppa for Eirik Jensen på Facebook, skriver Jensen selv at han har hatt en timeslang samtale med representanter fra gjenopptakelseskommisjonen, en jurist og en utreder. Han forteller at han har fremlagt alle funn han har gjort i forbindelse med saken. Etter alt å dømme, den samme informasjonen som Jensen fremla for Stein Morten og Helge da de møtte ham i Kongsvinger fengsel, og som vi etterforsket tidligere i denne serien.
Rett i etterkant av det, så blir jo Eirik lagt inn på sykehus fordi han er så dårlig, at han overhodet ikke klarer å gjennomføre denne soningen sin. Og så går det jo ikke mer enn par-tre måneder, og så får Eirik Jensen dette soningsavbruddet. Og det som jeg undres litt over her, det to ting. For det første, hvorfor reagerer gjenopptakelseskommisjonen så fort, når vi erfaringsmessig vet at de vanligvis bruker veldig lang tid?
Til sammenligning da, så har du jo Viggo Kristiansen, som måtte jo søke 7 ganger om å få saken sin gjenopptatt. Erfaringen jo at de bruker år etter år etter år i Kristiansens tilfelle. Det kommer inn den samme søknaden, jeg regner med da. Det ingen flere nye beviser som ble lagt frem der, og det ble stemplet avslått. Intet å forfølge.
Nei, og det andre jeg undres litt over er at hvis du 15. desember rett før jul er såpass oppegående at du klarer å gjennomføre et møte med gjenopptakelseskommisjonen og skrive et flere sider brev til støttegruppa, hvordan kan du bli så akutt syk at det er nødvendig med innleggelse som igjen medfører at du får soningsavbrudd? Jeg forstår ikke helt det greiene der.
Ifølge mediene skal Jensen ha blitt lagt inn 2 ganger på psykiatrisk avdeling i tiden etter dette innlegget 15. desember, frem til han blir løslatt 13. mars. Men den 1. mars, knappe 2 uker før løslatelsen, kan man lese på støttegruppa at en av administratorene på denne gruppa, Jan Børle, har levert inn en begjæring om gjenopptagelse som Eirik Jensen selv har signert. En begjæring som advokaten hans ikke har hatt noe med å gjøre.
Vi har rykter om at det er en gjenopptagelse på tampen. Nei, vi har i hvert fall hørt rykter om at det er sendt inn et varsel til kommisjonen om at det kommer en gjenopptagelsesbegjæring. Hva kan du si om det?
Ja, det er noe vi som advokater egentlig ikke er veldig kjent med i denne saken, og det kom kanskje litt basert på at de enkeltpersonene som har sendt inn denne begjæringen har ikke vært klare over den prosessen vi har hatt med helsetilstand og soningsavbrudd, soningsudyktighet. Jensen selv er ikke helt klar over innholdet i hva som er sendt inn, men han er orientert om at kommisjonen da satt i gang en sak, som det er spørsmål om de skal utrede eller gjøre noe videre med. For at vi kan komme videre med den, og Jensen kan komme videre med den, så må hans helsetilstand bedres, sånn at han kan blant annet forklare seg og snakke med kommisjonen som medlemmer.
Så du har ikke hatt noen ting med denne begjæringen å gjøre?
Nei, selve innsendingen av begjæringen er ukjent for oss. Vi har jobbet med spørsmålet, men vi har satt det litt på vent i påvente av at helsesituasjonen ble avklaret og prioritert spørsmålet om løslatelse fremfor gjenåpningen i siste halvår.
Kan dette være noe som slår uheldig ut for Jensen, tenker du? At hans advokater ikke blir involvert i denne prosessen?
Jeg tenker kanskje det litt rart at privatpersoner sender inn dette uten å spørre eller høre med advokaten, men for all del, det har man anledning til å gjøre. Det et bevisst valg fra Jensens og vår side på at dette ikke ble sendt inn på det nåværende tidspunktet, fordi at vi vil først ha de nye opplysningene før man vil sette konversjonen i seng.
Elden forteller altså her at de trenger mer informasjon før de kan sette gjenopptagelseskommisjonen i sving. At per i dag ikke foreligger nok bevis på Jensen sine påstander. Men gjenopptagelseskommisjonen er jo allerede i sving. De har allerede fått fremlagt Jensen sine påstander fra Jensen selv, i hvert fall hvis man skal tro Jensens eget brev til støttegruppa. Så hva stemmer egentlig her? Hvem vet hva?
Men har dere snakket mye om en mulig gjenopptagelse? Har det vært et tema?
Det har vært tema fra den dagen han ble domfelt, og han helt klar på at han er uskyldig i dette som han domfelt for. Det preger og gjelder hans hverdag, men det som problemet med en gjenåpning er at for at det skal være aktuelt å få til behandling, så må det foreligge noen såkalt nye bevis. Og da hjelper det ikke å kverne på de samme feilene som man mener forelå ved lagmannsrettens behandling av saken. Man må finne ut hva det som annerledes enn det lagmannsretten la til grunn. Og det det man forsøker å jobbe med å finne opplysninger om, og hvor det foreløpig ikke ligger et materiale som jeg mener tilstrekkelig til å gå til gjenopptagelseskommisjonen.
Vi har ikke fått innsikt i denne begjæringen om gjenopptagelse. Og vi har vært i kontakt med Jan Bøhle, som skal ha levert inn denne på vegne av Jensen. Men etter å ha mottatt våre spørsmål, bestemte han seg for å ikke stille til intervju.
Hvis det nå blir slik at Eirik Jensen blir erklært varig soningsudyktig, og da slipper å sone noe mer, er det da noen grunn i det hele tatt til å begjære noe gjenopptagelse?
Ja, hensyn til hans ære oppfatning her, så er det jo det. Hvis han mener han er skyldig dømt i 21 års fengsel, så vil han nok ha den dommen stående. Hvis han Viggo Kristiansen var ferdig med å sone dommen sin da han fikk gjenåpning, men jeg tror ingen sa at, at nå kan du bare glemme gjenåpningen fordi du har kommet ut av fengsel.
Men kjempefint, Kristian. Du har sikkert masse å gjøre, så vi skal ikke holde på deg for lenge heller. Nei, men kjempefint. Vi vet jo at Eirik Jensen sa jo før lagmannsretten at nå skal alle kortene på bordet, nå skal hoder rulle. Mm. Det skjedde ikke.
Nei.
Kan det være sånn at Eirik Jensen sitter på cella der og har sagt at hvis ikke jeg nå, det skjer noe nå med denne soninga mi, så skal jeg fortelle alt jeg veit? Og da er det mange hoder som kommer til å rulle, det er mange som kommer til å slite litt.
Ja.
Kanskje det er rett og slett grunnen til at de dukket opp så fort der, og det han da legger frem gjør at, og nå sitter jeg bare og spekulerer, altså for dette vet jeg ingenting om, men jeg synes det er litt rart at hvis du er så syk, psykisk syk, klarer du virkelig å være så rasjonell og gjennomføre dette møtet og skrive disse tingene, og så plutselig så er det så akutt at du må legges inn?
Ja.
Det er litt rart.
Eirik Jensen har fått høre hele denne episoden, men har ikke ønsket å kommentere noen av påstandene. Har den hele og fulle sannhet om Jensens soningsavbrudd kommet ut i offentligheten? I neste episode skal vi se nærmere på politiaksjonen som markerte starten på Cappelen og Jensens forhold.
Eirik Jensen ble gjetegutten til Gjermund Cappelen fra 1993 og framover, inntil det stoppa i 2013.
Og vi skal høre hvordan en av de involverte mener at viktig informasjon fortsatt blir dekket over nesten 30 år senere.
Så vi snakker altså om et politisystem som er gjennomsyret og kriminellt.
Eirik Jensen, mannen i grått, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Ansvarlig redaktør i Batong Media Stein Morten Lier.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det er ikke rart at Fortum er den mest valgte I Norden.